Tie bagas tiesas nāca laulāt pāri. Vīr žēlojās par sievu tā. Daudz esmiņu mācīt un bāri, bet nav ne labuma nekā. Kaut savus pienākumus krietni pildu, kaut dod viņai cert un ēst. Tā tomēr katrā lietā uzsāk cildu un nemitējis mani plēst. Ko domājiet, šī niknā būte gnieza pa galvu man ar sābaku? Es lūdzu, vēlīgā un augstā tiesa, tai piespries krietnu tiesumu. Ai, dieva, dieva, Krīvers pirmais stāsta, vai tevim vairs nekas nav svēts? Un tiesas priekšnieks tuliņ talkā nāca. Daudz grēka darbs pēc soda brēc. Ar zābaku tu tam pa galvu drāzi, kas tev bija svēti jāmīļo. Tu pašu svētos rakstus kaunā gāzi. Vai vīrs nav dievas galva? Ko? Nu tādēļ citu jau, lai viens nu saka. Tā atskanēja sievas balss. Ko, sieva, vai tu esi traka? Nu, kliedza tiesas personāls. Uz papīra jau šņāca graša spalva. Te sieva ņēmās paskaidrot. Ja raksti teikt, ka vīrs ir sievas galva, tad man ir brīvi to iemizot, kas man var liekt, kas savu galvu pērst, ja tā man stūrgalvīga šķiet. Ik viens tā kungs par savu galvu, ceru, ka varēšu bez soda iet. Un klusums tiesas telpās iestājās, kā mēmi tiesneši viens otrā raudzījās. Pēc laba laika sievai taisnība bija dota, jo sludināja attaisnota.